VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa, 14 Desember 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Blinken anjurkan kemitraan untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Korban dokter tim nasional senam Amerika Serikat sepakati penyelesaian $380 juta. Angkatan Laut Amerika Serikat pertimbangkan bukti dalam kebakaran di kapal perang. Siaran malam ini disusun oleh Karlina Amkas dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini diantaranya, Indonesia dan Amerika menandatangani nota kesepahaman mengenai perpanjangan kerjasama maritim yang akan berlaku sampai tahun 2026.
MOU antara lain mencakup kerjasama keamanan maritim, sumber daya kelautan, konservasi dalam pengelolaan perikanan, serta keselamatan dan navigasi maritim.
Laporan penting lainnya adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah mengakhiri peringatan dini tsunami pasca gempa bumi 7,4 di Laut Flores, Nusa Tenggara Timur.
Peringatan dini tsunami telah diakhiri oleh BMKG sesuai dengan SOP 2 jam ya setelah kejadian, tetapi masih ada gempa susulan. Gempa susulan ini bervariasi tapi memang skalanya mengecil.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Selasa mengatakan Amerika akan bekerja sama dengan sekutu-sekutu untuk mempertahankan dan mendorong kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Berbicara dalam lawatan ke Indonesia, Blinken mengatakan kekuatan terbesar dalam melawan ancaman yang terus berkembang adalah bekerja sama dengan negara-negara lain. Ia juga mengatakan bahwa Amerika ingin memastikan rakyat dan negara-negara memiliki kebebasan untuk memutuskan masa depan dan mitra mereka sendiri.
And we'll adopt a strategy that more closely weaves together all our instruments of national power.
Kami akan menetapkan strategi yang lebih erat lagi mempersatukan seluruh instrumen kekuatan nasional kami, diplomasi, militer, intelijen, dengan instrumen kekuatan nasional sekutu dan mitra kami, ujarnya. Blinken menegaskan kembali komitmen Amerika terhadap kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan, wilayah di mana menurutnya tindakan Tiongkok mengancam pergerakan barang-barang yang bernilai $3 triliun setiap tahun. Itu sebabnya mengapa begitu banyak kekhawatiran, mulai dari Asia Timur Laut hingga Asia Tenggara, dan dari Sungai Mekong hingga Kepulauan Pasifik, mengenai tindakan agresif Beijing yang mengklaim Laut Lepas sebagai milik mereka, mendistorsi pasar terbuka melalui subsidi untuk perusahaan-perusahaan milik negaranya, menolak ekspor, atau membatalkan kesepakatan dengan negara-negara yang kebijakannya tidak disetujuinya, kata Blinken. Pengadilan Hong Kong hari Senin menjatuhkan hukuman 13 bulan penjara terhadap aktivis dan pengusaha Jimmy Lai karena mendorong keikutsertaan warga dalam peringatan Tiananmen yang terlarang tahun lalu. Ini terjadi di tengah-tengah tindakan keras pihak berwenang Tiongkok yang mengurangi kebebasan sipil di kota semi-otonom itu. Pengadilan juga menetapkan hukuman 7 orang lain atas dakwaan serupa dan menjatuhkan hukuman hingga 14 bulan penjara. Lai, pendiri surat kabar pro-demokrasi yang kini ditutup, Apple Daily, telah dipenjarakan karena ambil bagian dalam protes pro-demokrasi. Hukuman total untuk itu 20 bulan. Pemerintah Hong Kong telah melarang peringatan dengan menyalakan lilin tersebut selama 2 tahun ini dengan alasan untuk mengendalikan pandemi. Meskipun banyak yang meyakini bahwa larangan tersebut dimaksudkan berlaku secara permanen karena pihak berwenang berupaya membungkam gerakan pro-demokrasi di kota itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Australia Selasa menyatakan pihaknya berencana mulai membuat vaksin mRNA di dalam negeri dengan pabrik baru yang mampu menghasilkan hingga 100 juta dosis setiap tahun. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan kepada wartawan di Melbourne bahwa vaksin tidak hanya akan memenuhi kebutuhan Australia, tetapi juga negara-negara tetangganya di Pasifik.
It will also enable us to continue to play an important role here in the region.
It is a great sense of pride.
Ini juga akan memungkinkan kita untuk terus berperan penting di kawasan. Dengan rasa bangga yang besar, ketika saya bertemu para pemimpin negara-negara di Pasifik khususnya, bahwa kita mampu menjadi keluarga mereka dalam masa krisis, bahwa kita telah dapat memberikan vaksin-vaksin itu kepada mereka. Pengumuman itu muncul sementara kasus virus corona di Sydney dan sekitarnya melonjak, antara lain dipicu varian Omicron. Menteri Kesehatan New South Wales, Brad Hazard, mendesak penduduk agar menerima vaksin penguat, karena negara bagian itu mencatat 804 kasus pada hari Selasa. Produksi vaksin mRNA kemungkinan akan dimulai pada 2024, menunggu persetujuan peraturan dan perencanaan, kata Morrison. Panel DPR yang menyelidiki serangan terhadap gedung Kongres Amerika Capitol Hill pada 6 Januari, Senin malam memberikan suara untuk merekomendasikan tuduhan penghinaan terhadap mantan kepala staf Gedung Putih Mark Meadows, sementara anggota Kongres menuntut kesaksiannya atas tindakan Presiden Donald Trump sebelum dan selama serangan.
The committee's report on a resolution recommending that the House of Representatives find Mark Randall Meadows in contempt of Congress.
Panel memberikan suara 9-0 untuk melanjutkan dengan tuntutan pidana terhadap Meadows yang menolak muncul untuk deposisi minggu lalu. Anggota Kongres merencanakan untuk bertanya tentang upaya Trump membatalkan pemilu pada minggu-minggu sebelum pemberontakan, termasuk upaya Meadows menghubungi negara bagian-negara bagian dan komunikasinya dengan anggota Kongres. Meadows secara unik diposisikan untuk memberi informasi penting setelah menduduki peran resmi di Gedung Putih dan peran tidak resmi terkait kampanye pemilihan kembali Trump, kata panel dalam laporan 51 halaman yang dirilis minggu malam. Panel belum merilis semua dokumen, tetapi dikatakan bahwa laporan itu mencakup komunikasi tentang upaya Meadows untuk membantu Trump membalikkan kekalahannya dalam pemilihan presiden, komunikasi dengan anggota Kongres dan penyelenggara rapat umum yang diadakan pada 6 Januari pagi, dan pesan-pesan yang menunjukkan kepanikan antara ajudan dan lainnya ketika serangan terjadi hari itu. Kesaksian dilanjutkan untuk hari kedua Selasa dalam sidang untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk memerintahkan digelarnya pengadilan militer terhadap seorang anggota Angkatan Laut Amerika yang didakwa menyulut kebakaran yang menghancurkan USS Bonhomme Richard pada musim panas 2020. Seorang saksi kunci pemerintah yang dijadwalkan untuk memberikan kesaksiannya pada hari Selasa adalah seorang awak yang melaporkan bahwa ia melihat Ryan Sawyer Mace turun ke daerah penyimpanan di bagian bawah kapal. Para investigator mengatakan Mace membakar kotak-kotak kardus di sana. Jaksa penuntut Angkatan Laut menuduh bahwa Mace tidak puas setelah keluar dari pelatihan pasukan khusus Angkatan Laut, Navy SEAL. Mace menyangkal telah menyulut kapal penyerang amfibi hingga terbakar selama hampir 5 hari dan melukai puluhan orang di dalamnya. Tim pengacara pembelanya mengatakan tidak ada bukti fisik yang mengaitkannya dengan kebakaran itu. Ini adalah kebakaran kapal perang Angkatan Laut terburuk di luar medan tempur belakangan ini. Sekitar 160 pelaut dan perwira berada di kapal tersebut sewaktu kebakaran mulai terjadi. Kapal itu sedang berlabuh di pangkalan Angkatan Laut San Diego sewaktu menjalani pemutakhiran berbiaya $250 juta selama 2 tahun. Perselisihan hukum antara USA Gymnastics dan para korban pelecehan seksual oleh mantan dokter timnas cabang olahraga senam Larry Nassar telah berakhir. Pengadilan Kebangkrutan Federal di Indianapolis hari Senin mengukuhkan penyelesaian ganti rugi $380 juta antara USA Gymnastics dan Komite Olimpiade dan Paralimpiade Amerika dan ratusan korban. Lebih dari 300 perempuan dewasa dan remaja telah menyatakan bahwa Nassar melecehkan mereka secara seksual dengan kedok perawatan medis sewaktu ia bekerja untuk Michigan State University, USA Gymnastics yang melatih para atlet olimpiade, dan sebuah gym di Michigan yang menjadi anggota USA Gymnastics. Demikian berita dunia VOA Washington.
Indonesia dan Amerika telah menandatangani nota kesepahaman mengenai perpanjangan kerjasama maritim yang akan berlaku sampai tahun 2026. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan Amerika adalah mitra strategis Indonesia. Kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama konkret yang saling menguntungkan dan saling menghormati. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengadakan kunjungan ke Indonesia. Setelah bertemu Presiden Joko Widodo kemarin sore, Blinken Selasa mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di kantornya di Jakarta Selasa. Dalam jumpa pers bersama usai pertemuan bilateral itu, Retno menjelaskan, pertemuan bilateral ia dengan Blinken merupakan yang kedua dalam 1 tahun ini. Dia menambahkan dengan Indonesia menjabat presidensi G20 dan koordinator dialog ASEAN-Amerika, maka komunikasi antara keduanya akan semakin meningkat. Selain membahas penguatan hubungan kedua negara, Retno dan Blinken membahas isu kawasan dan dunia. Retno menekankan Amerika adalah mitra strategis Indonesia. Kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama konkret yang saling menguntungkan dan saling menghormati. Dengan kesamaan nilai, maka Indonesia dan Amerika meyakini kerjasama dan kemitraan strategis akan menguat. Menurut Retno, Amerika juga merupakan mitra penting Indonesia di bidang keamanan. Kedua negara hari ini menandatangani nota kesepahaman mengenai perpanjangan kerjasama maritim yang akan berlaku sampai 2026.
MOU antara lain mencakup kerjasama keamanan maritim, sumber daya kelautan, konservasi dalam pengelolaan perikanan, serta keselamatan dan navigasi maritim. Dan guna memperkuat kerjasama di bidang keamanan, kita sepakat membentuk mekanisme dialog 2+2, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan di tingkat pejabat senior.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, Indonesia dan Amerika juga berkomitmen meningkatkan kerjasama ekonomi. Kedua negara berkomitmen kuat untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi. Angka perdagangan antara kedua negara selama Januari hingga Oktober 2021 mencapai 29,6 miliar US dollar atau naik 33,9% dibanding periode serupa tahun lalu. Nilai investasi Amerika di Indonesia tahun lalu sebesar 749,7 juta US dollar dan pada Januari sampai September tahun ini sudah mencapai 1,3 miliar US dollar. Retno secara khusus mengapresiasi dukungan Amerika terhadap Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Amerika sudah menyumbang 25,4 juta dosis vaksin COVID-19 melalui fasilitas COVAX, termasuk tambahan 7 juta dosis vaksin COVID-19 yang baru tiba kemarin. Dalam jumpa pers itu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan negaranya memiliki komitmen kuat terhadap kemitraan strategis dengan Indonesia dan komitmen kuat tentang Indo-Pasifik. Kami meyakini untuk masa depan banyak penduduk di Indo-Pasifik menginginkan hal-hal yang terdapat dalam ASEAN Outlook, serta yang disampaikan Indonesia dalam pertemuan dan yang kami sampaikan dalam dialog, ujar Blinken. Blinken menyebutkan Amerika telah mengambil langkah untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia di sektor-sektor kunci yang akan berdampak pada kehidupan rakyat kedua negara termasuk kerjasama di bidang maritim. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah mengakhiri peringatan dini tsunami pasca gempa bumi 7,4 di Laut Flores, Nusa Tenggara Timur. Meskipun sudah dapat kembali ke rumah, warga dihimbau menghindari bangunan yang retak pasca gempa. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan, peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh gempa magnitudo 7,4 telah berakhir pada pukul 12.27 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, BMKG menyampaikan peringatan dini tsunami pada pukul 10.20 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku pasca gempa tektonik berkekuatan 7,5 magnitudo yang kemudian diupdate menjadi 7,4. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,59 derajat lintang selatan dan 122,24 derajat bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 112 km arah barat laut Kota Larantuka, Nusa Tenggara Timur pada kedalaman 10 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Flores dengan mekanisme pergerakan geser. Guncangan gempa dirasakan di Ruteng, Labuan Bajo, Larantuka, Maumere, Adonara, dan Lembata, Nusa Tenggara Timur dengan intensitas guncangan skala 3 hingga 4 MMI atau dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah di siang hari.
Maka peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir. Jadi kami mohon pemerintah daerah bisa menyampaikan ke masyarakat telah berakhir. Artinya sudah bisa kembali ke tempat masing-masing.
Kata Dwi Korita Karnawati. Deputi Bidang Geofisika BMKG M. Sadri menjelaskan, setiap ada gempa besar dengan kekuatan di atas magnitudo 7, pasti akan diikuti oleh gempa-gempa susulan. Menurutnya, terdapat 20 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,8 dan yang terkecil magnitudo 3,4.
Untuk itu kami menghimbau untuk seluruh masyarakat untuk tidak panik, tetapi tetap harus waspada. Itu tadi, memang peringatan dini tsunami telah diakhiri oleh BMKG sesuai dengan SOP 2 jam ya setelah kejadian. Tetapi masih ada gempa susulan. Gempa susulan ini bervariasi, tapi memang skalanya mengecil.
Kata M. Sadri. Meskipun sudah dapat kembali ke rumah, tapi warga diimbau menghindari bangunan rumah yang retak atau rusak. Warga juga perlu memastikan bangunan rumah memiliki konstruksi bangunan tahan gempa. BMKG menyatakan informasi awal menyebutkan terjadi kerusakan bangunan di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan, namun belum dapat dipastikan secara rinci. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Sebuah survei yang diadakan belum lama ini menunjukkan peningkatan jumlah renovasi rumah yang dilakukan warga di Amerika sejak pandemi terjadi. Tapi tahukah Anda, di Amerika, untuk merenovasi rumah walaupun rumah milik sendiri, banyak prosedurnya. Tim VOA sempat mendatangi diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai seorang kontraktor bangunan di tengah proyek renovasi yang sedang dikerjakannya.
Seto Cahyono dan Rose adalah sepasang suami istri yang memiliki perusahaan konstruksi bernama M&M Building Solutions.
Sebagai general contractor, punya kru. So, krunya itu beda-beda. Ada kru yang flooring, ada kru yang plumbing, ada kru electrical. Di sini itu tiga yang paling penting itu electrical, plumbing, sama AC, HVAC. Itu mereka yang kru yang kerja, they have to have licenses to do those job. So I cannot just send anybody untuk benerin plumbing if they don't have a plumber a license.
Jadi tidak sembarangan juga mempekerjakan orang ya, harus ada izin khusus. Untuk melakukan renovasi pun ada beberapa hal yang sebelum dilakukan harus mendapatkan izin dari dinas kota setempat.
Ini tadi kan kitchen sink ya, dan kitchen sink ini kalau mau dipindah ke daerah tempat lain karena strukturnya beda, itu plumbing. Jadi dua-duanya ini harus punya license merekanya, dan kita juga harus minta izin permit kalau keperluan.
Permit ke county atau
county.
Di tengah proses untuk mewujudkan impian para pemilik rumah, kadangkala muncul hal yang menjadi tantangan tersendiri. Kepada VOA, Rose mengatakan,
some of the challenges could be like you have a plan.
Beberapa tantangannya, Anda memiliki rencana, menyetujui kontrak, dan ketika Anda benar-benar mulai melakukan pekerjaan itu, beberapa hal yang Anda janjikan kepada klien mungkin tidak dapat dicapai berdasarkan struktur rumah atau alasan lainnya, kata Rose. Sebagai pemilik rumah yang juga klien dari Seto dan Rose, Elizabeth Valdez mengatakan ada hal penting yang harus dilakukan.
The important thing with construction always is communication.
Yang penting dalam melakukan konstruksi selalu komunikasi antara kontraktor dan klien, seperti contohnya saya, kata Elizabeth. Survei yang dilakukan House, sebuah platform renovasi rumah online di Amerika akhir tahun 2020 lalu menunjukkan pengeluaran rumah tangga untuk biaya renovasi rumah meningkat 15% dibanding tahun sebelumnya, dan 56% pemilik rumah berencana atau telah melakukan renovasi rumah mereka di tahun 2021 ini. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Rumah Sakit Penelitian Anak St. Jude, pusat kanker terkemuka di Amerika Serikat, berencana menyediakan pengobatan kanker gratis bagi anak-anak penderita kanker di negara-negara berkembang. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa. Berikut laporan selengkapnya.
Kanker merupakan penyebab utama kematian di dunia, yang membunuh 10 juta orang setiap tahunnya. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memperkirakan 400 ribu anak di seluruh dunia terkena kanker setiap tahun, di mana hampir 100 ribu di antaranya meninggal dunia. Jenis kanker anak yang paling umum, di antaranya leukemia, kanker otak, limfoma, dan tumor padat. WHO melaporkan hampir 9 dari 10 anak penderita kanker tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Andre Ilbawi, Kepala Divisi Kanker WHO di Departemen Penyakit Tidak Menular, mengatakan bahwa sekitar 80% anak penderita kanker yang berasal dari negara-negara berpenghasilan tinggi bertahan hidup. Hal itu ia sebut pencapaian dan peningkatan besar dalam beberapa dekade terakhir. Ilbawi juga mengatakan,
that progress hasn't been achieved for children who are living in low and middle income countries.
Tetapi kemajuan itu belum terwujud pada anak-anak yang tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana 30% atau di bawahnya yang akan selamat dari diagnosis kanker. Salah satu alasan utamanya yaitu tidak tersedia atau tidak adanya akses pengobatan, sementara obat-obatan merupakan inti dari pengobatan kanker anak.
WHO dan Rumah Sakit St. Jude telah bermitra untuk mengubah kondisi tersebut. Mereka telah membangun sebuah platform yang akan meningkatkan akses terhadap obat kanker anak di seluruh dunia secara dramatis. Untuk memulai program itu, St. Jude menanam investasi selama 6 tahun dengan sumbangan dana sebesar $200 juta. Ilbawi mengatakan, uang itu pertama-tama akan digunakan untuk memberikan obat-obatan secara gratis ke 12 negara yang akan berpartisipasi dalam program percontohan selama 2 tahun. Ia menuturkan, pemerintah akan terlibat dalam perawatan anak-anak dan dalam pemilihan obat-obatan yang dibutuhkan. Kembali, Ilbawi.
From there, we'll work with country partners to make sure those medicines are delivered safely.
Dari sana kami akan bekerja dengan mitra negara untuk memastikan obat-obatan tersebut dikirimkan dengan aman dan efektif kepada anak-anak yang membutuhkan. Seiring waktu, peserta program ini akan meningkat menjadi 50 negara atau lebih dalam waktu 6 tahun. Ini berarti hampir setiap anak di seluruh dunia, khususnya mereka di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, akan mendapat manfaat dari platform ini.
Platform baru itu bertujuan untuk menyediakan obat kanker yang aman dan efektif untuk sekitar 120 ribu anak antara tahun 2022 dan 2027. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ibu kota Meksiko, Mexico City, menggelar turnamen sepak bola bagi para penyandang tunanetra dan mereka yang memiliki gangguan penglihatan. Tim VOA melaporkan. Siapa bilang indera penglihatan sangat penting dalam bermain sepak bola? Meksiko, di mana sepak bola merupakan olahraga yang sangat digemari penduduknya, mencoba mengubah pemahaman itu. Sejumlah aktivis yang memperjuangkan hak-hak penyandang cacat baru-baru ini menggelar turnamen sepak bola yang para pesertanya adalah penyandang tunanetra dan mereka yang memiliki gangguan penglihatan. Bagaimana mungkin pertandingan sepak bola itu dilakukan? Jawabnya sederhana. Mereka menggunakan bola yang mengeluarkan bunyi gemerincing saat bergulir atau ditendang. Dan lapangan sepak bola itu ukurannya lebih kecil dan dikelilingi pagar yang tidak memungkinkan bola melayang keluar lapangan. Setiap pemain diwajibkan mengenakan penutup mata, terlepas dari status kesehatan mata mereka. Apakah sepenuhnya buta atau hanya menderita gangguan penglihatan? Mereka yang penglihatannya normal bisa terlibat dalam turnamen itu sebagai kiper, pelatih, wasit, dan penonton. Reinaldo Rivera, seorang penyandang tunanetra yang ikut bermain dalam kompetisi tersebut mengatakan, olahraga sepak bola mempertajam indera-indera lainnya.
Sepak bola membantu mengatasi rintangan-rintangan kehidupan nyata dalam kehidupan Anda. Misalnya, berjalan di pusat kota untuk seseorang yang tidak dapat melihat hampir tidak mungkin. Tetapi sepak bola membantu saya dalam hal ini dan banyak hal lainnya. Sepak bola mengasah ketajaman indera-indera yang lain.
Patricio Ramirez tidak menderita gangguan penglihatan. Ia seorang aktivis yang sering memperjuangkan hak-hak penyandang tunanetra. Pada kompetisi ini, ia berperan sebagai pelatih sebuah tim.
Pertandingan sepak bola ini diadaptasi sedemikian rupa untuk bisa melibatkan mereka yang memiliki gangguan penglihatan. Bolanya mengeluarkan bunyi, sehingga saat bergerak bisa diketahui keberadaannya oleh para pemain. Lapangannya juga dipagari.
Raul Ortiz, seorang penyandang tunanetra, mengaku senang ikut bertanding dalam turnamen itu.
Para pemain diperlakukan seperti orang normal, bukan sebagai penyandang disabilitas atau orang dengan keterbatasan fisik. Ada kesetaraan dalam hal ini. Para pemain harus menjalani diet, mempertahankan kebugaran fisik, dan banyak hal lainnya dalam persiapannya.
Lebih dari 2 juta orang mengalami gangguan penglihatan di Meksiko. Panitia penyelenggara turnamen ini mengatakan acara tersebut ditujukan untuk membangun keinklusifan dalam olahraga populer itu, khususnya bagi para penyandang gangguan penglihatan. Sepak bola tunanetra sendiri sudah menjadi bagian dari Paralimpiade sejak tahun 2004. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Para astronot telah mempelajari teknik geologi untuk mempersiapkan misi masa depan ke bulan atau Mars. Mereka dapat membantu para ilmuwan di bumi dengan mengumpulkan dan menganalisa sampel batu-batuan. Belajar tentang geologi di bulan dan Mars tanpa meninggalkan planet bumi. Itulah tujuan dari kursus pelatihan untuk astronot yang diselenggarakan oleh Badan Antariksa Eropa, ESA. Program itu memberikan pengetahuan dan teknik dasar yang diperlukan para peserta dalam hal pengambilan sampel bebatuan untuk misi masa depan. Andreas Mogensen, astronot ESA dan peserta pelatihan melalui ESA kepada AP mengatakan,
"So we bring all our backgrounds with us, our diverse.
Jadi kami membawa latar belakang kami yang beragam. Lalu kami harus melalui pelatihan dan persiapan yang sangat luas sebelum memulai misi kami, sehingga kami dapat melakukan kegiatan yang berbeda ini karena pada dasarnya kami dilatih untuk melakukan aktivitas yang sama di luar angkasa, apakah itu di stasiun luar angkasa internasional atau di permukaan bulan, terlepas dari apa latar belakang kami." Dan tentu saja, kami semua harus melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jika ada kerusakan di stasiun luar angkasa atau pesawat luar angkasa kami, kata Andreas. Meskipun para astronot sekarang sudah akrab dengan dasar-dasar geologi, mereka hanya akan membantu para ahli di bidang ini, bukan menggantikan mereka.
You know, astronauts, even though we're doing science,
meskipun sebagai astronot kami melakukan hal-hal yang berhubungan dengan sains, kami dalam banyak hal adalah tangan dan mata para ahli yang ada di lapangan. Jadi kami semacam perpanjangan dari mereka, kata Andreas. Pelatihan berlangsung selama 3 minggu di 3 negara, Italia, Jerman, dan Spanyol. Di setiap lokasi, astronot dan ilmuwan luar angkasa mengambil kelas teori, diikuti dengan kunjungan ke lapangan. Di Italia, mereka pergi ke Dolomites, serangkaian pegunungan di timur laut negara itu. Di Jerman, mereka mempelajari kawah Reis, kawah berusia 15 juta tahun yang diciptakan oleh dampak meteorit. Terakhir, mereka mengunjungi Pulau Canary di Lanzarote yang terkenal dengan lanskap vulkaniknya. Bahkan setelah kursus ini, astronot tidak diharapkan untuk mengidentifikasi area untuk mengumpulkan sampel bebatuan di bulan atau Mars, lokasi yang tepat biasanya telah ditentukan sebelum misi dimulai. Kembali Andreas mengatakan,
And what we're basically looking for are outcrops.
Pada dasarnya yang kami cari adalah singkapan di mana lapisan bebatuan di bawahnya sudah terlihat di Mars, yang bisa saja berupa batuan sedimen di bulan, lava, magma, batuan beku, atau magmatik, atau yang sejenis. Selanjutnya kami mencoba memahami bagaimana batuan ini terbentuk. Saat ini mereka telah menyempurnakan keterampilan pengambilan sampel geologi mereka di bumi untuk kemudian dilakukan lagi di luar angkasa. Demikian laporan VOA.
Untuk memeriahkan liburan Natal, Aquarium Tropicarium di Budapest, Hungaria ikut memasang pohon Natal. Keunikannya adalah pohon Natal yang dilengkapi dengan hiasan itu berada di dalam akuarium besar yang berisi ikan-ikan hiu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Dua orang penyelam berpakaian kostum Sinterklas yang dilengkapi dengan peralatan menyelam tampak sedang menyelam sambil menghiasi sebuah pohon Natal di dalam sebuah akuarium besar di Akuarium Tropicarium di Budapest, Hungaria beberapa waktu lalu. Dua orang Sinterklas yang berada di dalam air itu tampak dikelilingi oleh ikan-ikan hiu dan ikan laut lainnya yang eksotis. Yves van der Es, salah seorang penyelam, mengatakan, menyelam sambil mengenakan kostum Sinterklas bukanlah hal yang mudah.
Pada dasarnya, pakaian selam dan seluruh peralatan menyelam adalah hal yang sulit untuk dikenakan karena banyak peralatan yang melekat padanya. Kini kami menambahkannya dengan kostum Sinterklas yang sangat longgar, jadi Anda benar-benar harus berhati-hati untuk tidak terjebak di bawah air. Ini bukan penyelaman yang mudah dan membutuhkan konsentrasi tinggi.
Acara liburan yang diadakan Aquarium Tropicarium setiap tahun itu memperlihatkan dua orang penyelam yang mengenakan kostum Sinterklas sedang menghiasi sebuah pohon Natal di dalam sebuah tangki ikan berukuran besar. Yves van der Es menambahkan,
setiap tahun kami melakukan penyelaman sebagai Sinterklas. Ini bukan pekerjaan menyelam yang seperti biasanya. Ini juga merupakan suguhan bagi hewan-hewan itu karena pohon cemara Natal itu akan menjadi bagian dari tempat tinggal mereka. Ini juga merupakan hari spesial bagi kami karena kami tidak selalu menyelam dengan mengenakan kostum Sinterklas.
Tangki air tersebut menampung 1 juta liter air laut dan merupakan tempat untuk menampung 8 ikan hiu dan hewan laut lainnya. Pohon Natal yang telah dihiasi itu akan tetap berada di dalam tangki air hingga liburan Natal usai. Penyelam itu mengatakan pohon Natal yang berada di dalam air itu memerlukan perawatan setiap hari. Karena ikan-ikan tersebut cenderung menabrak pohon itu atau mengambil hiasan pohon Natal itu pada malam hari. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.